Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v svetovalnici. Danes bomo govorili o spletni dostopnosti za ranljive skupine ljudi. Zavest o nujnosti prilagoditve fizične dostopnosti objektov smo nekako že dosegli ali vsaj ponotranjili kot družba. Malo kdo ali pa ne veliko ljudi pa razmišlja o tem, da ni za posameznikovo polno in uspešno delovanje nič manj pomembna tudi spletna dostopnost. In o tem bomo govorili v nadaljevanju z gostoma. Z nami sta Maša Malovrh in Antun Smrdel. Lep pozdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Maša, vi prihajate iz Beletrine, kot založba se ukvarjate s to dejavnostjo, spletno dostopnostjo, od kdaj?
Torej, spletno dostopnostjo smo se na Beletrini začeli ukvarjati leta 2013. Takrat so bili prvi začetki s projektom Razširjamo obzorja kulturnega, kjer smo razvili metodologijo analize spletne dostopnosti z dejanskimi uporabniki, se pravi poleg avtomatske analize, kjer se pač avtomatsko analizirajo dostopni oziroma nedostopni elementi, je ključno, da se vključi uporabnike in mi smo v bistvu v sklopu tega projekta izobrazili oziroma strokovno sposobili različne ljudi, se pravi različne invalide z različnimi oviranostmi, tako da so lahko na koncu strokovno analizirali dostopnost spletne strani glede na svoje uporabniške značilnosti in izkušnje. Tako da to so neki začetki, od tega je zdaj že slabih dobrih 6 let recimo, tako da kar je bistveno pri tem je, da imajo zdaj te ljudje, so nekako naši stalni sodelavci pri projektih, ki se ukvarjajo s to temo in analizirajo spletišča različnih tipov že 6 let, tako da imamo kar kilometrino na tem področju. Sicer pa zdajle, odkar je lani bil sprejet, torej 2018 je bil sprejet zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki velja za večino javnih organov v Sloveniji. Tako da je zdaj ta tematika tudi v Sloveniji prišla malo bolj na površje.
Pa tudi Evropska unija, mislim, da je dala nekaj.
Tako je, to je na podlagi direktive o spletni dostopnosti, ki jo je izdala, se pravi, Evropska unija, je pač bilo potrebno to direktivo vključiti v zakonodajo vseh držav članic, tudi za Slovenijo to veljal, tako da se je 2018 maja začel veljati ta zakon, ki sem ga omenila. In se pravi, na podlagi tega se je zdaj malo scena spletne dostopnosti zbudila. Zavezancev je v Sloveniji kar velik, približno 1500, tako da je zdaj to stvar, ki je aktualna.
Zanimivo je, da to prinese tudi boljšo dostopnost prav za vsakogar, ampak o tem morda malce kasneje. Ja. Gospod Antun Smrdel, vi pa delate zdaj v arhivu Republike Slovenije, sicer pa ste slepi. Povejte, kakšno je vaše delo?
Ja, jaz sem slep od rojstva, tako da v bistvu spletno dostopnostjo se srečujem, pač odkar uporabljam računalnik. Malo bolj profesionalno, bi se lahko reklo, sem se začel ukvarjati leta 2013 pri Beletrini. Od takrat imamo za sabo že kar nekaj analiz, že kar nekaj kilometrov. Trenutno pa jaz sem zaposlen v arhivu Republike Slovenije na projektu earh.si, kjer v bistvu delujem na področju prilagajanja arhivskega gradiva ranljivim skupinam in seveda prilagajanja tudi orodij za dostopanje do gradiva.
Torej, ranljive skupine seveda niso samo slepi ljudje, mogoče bomo šli še potem malce k drugim skupinam, ampak konkretno me zanima, kako pravzaprav slepi lahko uporabljate spletne tehnologije oziroma informacije, ki jih seveda vidoči enostavno preberemo z zaslona. Pri vas pa gre kako? S pomočjo vmesnika?
Ja, slepi uporabljamo bralnik zaslona, to je programska oprema, ki v bistvu glasovno prebere elemente, na katere se ti s tipkovnico postaviš. Zraven imamo tudi brajevo vrstico. Zdaj, omejitev je pa ta, da v bistvu ti naenkrat na zaslonu ti on prebere samo en element, da vidiš ostale elemente na zaslonu, se moraš pač premikati naprej, nazaj, levo, desno, gor, dol. Na bravi vrstici pa enako tako napiše samo 40 znakov naenkrat, se pravi, če hočem videti ostali del zaslona, se moram spet premikati po zaslonu.
Se pravi, to je ta omejitev, ampak kaj je zdaj ključno pri neki spletni strani, da ji daste najboljšo oceno, da jo označite kot dobro dostopno za recimo slepe?
Bralnik zaslona spletno stran v bistvu bere iz izvorne kode, njemu je vseeno, kako je na zaslonu prikazano, njemu je pomembna izvorna koda. In pomembno je, da so tem zadeve narejene tako, da so berljive, da ko se postaviš na nek gumb, da ti reče, da je to gumb potrdi, da ni to gumb, ne vem, unlabeled nula recimo. Prilagojene morajo biti tako spletne strani kot orodja in seveda tudi vsebine, ki so potem objavljene na teh spletnih straneh.
In zdaj, če rečete takole po v povprečju slovenske spletne strani različnih recimo služb, pa tudi drugih organov v Sloveniji, kako so prilagojene, kakšno oceno bi jim dali?
Pa tu, lahko bi tako rekel, da v bistvu so relativno v redu prilagojene tiste starejše, ampak ko se delajo pa nove različice, so pa zmeri manj prilagojene. To je pač posledica tega, da imajo oblikovalci na voljo zmeri več nekih vtičnikov, nekih orodij, kjer je pomembna grafika in razvijalci programske opreme za slepe težko sledijo vsej tem množici orodij, ki vsak dan v bistvu nastajajo. Tako da nove strani so načeloma slabše prilagojene kot starejše, ampak upamo, da bomo s to zavestjo, da je fajn, da je prilagojeno, dosegli kaj.
Tako, no, morda tudi današnji pogovor, kaj prispeva, zato lepo povabljeni vsi poslušalci, poslušalke, ki vas ta tema zanima, da se nam pridružite in vprašate, kaj poveste, tudi morda svojo izkušnjo, kakšna je v povezavi z dostopnostjo spleta. Ja, zanimivo, da se je pred leti bi se zdelo to še predvsej tako področje nezanimivo, zdaj pa, ker je vedno bolj pomembno, ne, je pomembno tudi to, da se vključijo van te ranljive skupine.
Ja, res je. Mislim, pred leti, kot je že to ni omenil, so bila spletišča veliko bolj enostavna, kar je tudi pri, kar se dostopnosti tiče, pomemben element. Torej, bolj ko je zakomplicirana stvar, manj je možnosti, da je dostopna širši oziroma najširši možni množici uporabnikov. Ne? Splet načeloma je tako ali tako obstaja zato, da olajša komunikacijo, olajša fizično razdaljo in predvsem za ljudi, ki so invalidi. Ne more se zdaj kar en invalid na vozičku usest, kadarkoli želi v avto, pa iti do ene zgradbe, pogledati na vrata, kak je delovni čas. Ne more en slep, ne vem, pržgati nekega ekrana, pa videti neke informacije. Torej, hočem reči, da gliza še posebej za tako imenovane ranljive skupine, pa ne jemati tega termina narobe, pač nihče ne pravi, mislim, v tem smislu nihče ni ranljiv, smo mogoče mi bolj ranljivi kot ljudje, ki so invalidi, a ne, ker se pač že soočajo s tem in seveda z oviranostmi, ki jim družba jih nalaga, ampak kot uporabniki je predvsem za recimo invalide, recimo za gluhe, je pač preko spleta lahko gluhi na primer komunicirajo enakovredno z slišečimi in neslišečimi ljudmi. Torej, ni važno, da ali slišijo ali ne. Hočem reči, da splet naj bi odstranjeval vse te ovire že v štartu, a ne. In zato je še tukaj bolj potrebno, nujno, ustrezno pač omogočiti dostopnost, a ne. Ker če že komu naj bi res splet koristil, predvsem ljudem, ki mogoče fizično ne morejo biti tukaj gilni ali pa karkoli, vključno s starejšimi seveda.
Kaj to pomeni, recimo, ja, če smo ravno pri skupini gluhih in naglušnih? Človek bi pomislil, da je splet enostavno dostopen zanje, drugače kot pri slepih. Kaj pomeni optimizirati, izboljšati dostopnost pri tej skupini?
Zdaj, predvsem pač gluhi, a ne? Gluhi, njihov materni jezik je znakovni jezik. Torej, slovenski znakovni jezik je materni jezik gluhih, ni slovenščina. In to pomeni, da recimo v slovenskem znakovnem jeziku je besedni zaklad, same besed kot takih je približno 16,000 v slovenščini, ki jih lahko pač skretnjo prikažeš v enem gibu oziroma kot eno besedo. Vse ostalo se črkuje. Torej, to je nekako v eni oddaji sem zasledila, da je to približno besedni zaklad na ravni sedmošolca. V tem, mislim, seveda so tle tudi različna odstopanja, vendar v nekem generalnem smislu moramo vedeti, da je pač potem vprašljivo razumevanje prebranega besedila pri gluhih zelo visoko oziroma lahko, mislim, ne moremo sklepati, da bojo vsi razumeli strokovna besedila, žargon, tujke in podobno. Karkoli, mislim, se srečujemo, ne vem, z besedili iz bančnega sveta, iz nekega zakonodajnega sveta in tukaj je v bistvu vprašljivo razumevanje pojmov in tako dalje. Pri gluhih, ki pač torej imajo tukaj manjši besedni zaklad, vse ostale besede se črkujejo in pač moremo vedeti, da tukaj je neka
Omejitev.
Omejitev, nek prepad med razumevanjem, ki ga pač niti ne moremo določiti v njegovem obsegu, vendar je potrebno pač predvidevati tudi to, da je pač stvar vizualno, naprimer, zelo jasno nakazana, ker so gluhi ljudje zelo vizualno orientirani in pa to, da je treba zagotoviti bistvene informacije v znakovnem jeziku. Seveda tudi podnapisi so zelo koristna stvar pri kakšnih videjih in tako naprej, vendar za polno, za zagotavljanje polnega razumevanja gluhih je potrebno, da je vključen tudi znakovni jezik. Tudi zakon o uporabi znakovnega jezika obstaja že dolgo, kar pomeni, da je pač skupina, pač skupnost gluhih aktivna na tem področju, da si želijo omogočiti dostopnost informacij preko tega, kar je pač to za njih bistveno.
Pa to pomeni, da je treba pripraviti različico tiste osnovne spletne strani, recimo, če o njej govorimo za gluhe, za slepe, glede na prilagoditve, ki ste jih zdaj omenjali.
Se pravi, ne, mislim, prilagoditve ja, vendar ne zdaj, da bi vsak imel posebej, pač včasih ljudje vprašajo, kaj je, pol grem na spletno stran, pa pritisnem gumb, če sem gluh, pritisnem za gluhe in se mi odpre tisto, kar je pač meni namenjeno.
Ja.
Daleč od tega. Torej, bistvo spletne dostopnosti je spletna dostopnost za vse. Torej, da gremo vsi na isti kraj in imamo na istem spletnem mestu, da tako rečem, enake možnosti do dostopa, da so vsebine objavljene tudi v alternativnih oblikah, torej tekstovnih, če je nekaj v vizualnem ali pa tekstovnih ali pa znakovnem jeziku, če je nekaj v audio obliki, tako da je pač vse mora biti enako dostopno, ne glede na to, kakve vrste uporabnik si. Tako da je vse na enem spletišču, ker je pač družba, ne, v smislu
ne ločujemo se na take in drugačne.
Ne ločujemo se glede na, ja, ali smo slepi, ali smo gluhi. Ne.
Tako, no, tu se sicer omenja tudi ostale skupine, recimo tudi gibalno ovirane osebe, pa
tako
osebe
je.
Pa poškodbi glave,
tako je.
Osebe z duševnim omotnostjo, v duševnem zdravju.
Ja, se pravi, zdaj moramo podariti, da nima vsak invalid težav z dostopom do spleta. Kot pa po drugi strani lahko rečemo, da kolikor je različnih uporabnikov in različnih invalidnosti, toliko je pač teh različic prav tako. Tako da imamo na eni strani, se soočamo z ogromno raznolikostjo, na drugi strani pa tudi pač ne smemo zdaj trditi, da invalidi potrebujejo prilagojene spletne strani. A ne? Pri recimo gibalne oviranih je bistveno predvsem to, da ljudje ne morejo uporabljati miške. Torej, pri njih je navigacija omejena izključno na tipkovnico, tudi pri slepih ne nazadne, slepi tudi ne uporabljajo miške, torej to je ena izmed bistvenih stvari, ki jih je predvsem za ljudi, ki imajo poškodovan gibalni aparat, se pravi roke, ali pa imajo, ne vem, pri recimo boleznih, kot so cerebralna paraliza, Parkinsonova bolezen, vse, kjer v bistvu je zelo težko nekako manevrirati in se recimo klikati na neke manjše točke in tako naprej.
Se pravi, tudi tipkovnica je lahko težava?
Lahko je tudi tipkovnica težava, vendar v bistvu mora biti potrebno omogočiti navigacijo na spletišču samo preko tipk na tipkovnici, torej gor, dol, levo, desno puščice in pa tipka tab za preskakovanje glavnih naslovov, tako da pač ni treba vsega brati. In recimo to je ena izmed bistvenih stvari, ki omogoča dostopnost tako za slepe, kot tudi za ljudi, ki ne morejo uporabljati miške ali pa težko uporabljajo miške, tudi za ljudi nazadno, ki imajo pač, ko smo recimo v situacijski neki oviranosti, ki imamo zlomljene po nesreči obe dve roki, pa je pač težko manevrirati celo roko, vendar s prstom še lahko klikaš puščice in to lahko naredi veliko razliko. Pač hočem narediti neko čisto
neko primerjavo, da si bomo lahko
vsakdanjega življenja
predstavljali.
Govorimo o oviranostih, ki so začasne, kot sem omenila to, kot so recimo čisto situacijske, imaš dojenčka v roki, telefon na drugi strani in nujno rabiš en podatek in moraš na čim lažji način pa poklikati na hitro, recimo to je neka situacijska oviranost in potem stalna oviranost, ki pa recimo kamor spada tudi invalidnost kot neka medicinska diagnoza stanje.
Še skupini recimo ljudi po poškodbah glave.
Se pravi, ljudje s kognitivnimi oviranostmi so ena iz, so pač bi rekel človek najširša skupina glede popolne, mislim, raznolikosti, torej poškodbe glave že same po sebi lahko so prirojene, lahko so posledica nesreče, lahko so posledica operacij, kemoterapije, anestezije, pač zelo različno. Različni faktori vplivajo na to in tudi zelo različne značilnosti uporabnikov lahko zasledimo. Torej, tukaj se ljudem pač pomankanje koncentracije, sem spadajo tudi disleksiki in tako dalje. Torej, ljudje, ki dejansko bodo občutili stisko, tudi notranjo stisko pri temu, da ne bojo mogli priti do neke informacije, da jim ne bo jasno, da jih zmoti že najmanjši element, ki je recimo krv v angleščini, ne vem, share, like, send, to je nam tako samoumevno, recimo nekomu, ki pa recimo trpi za neko poškodbo glave, je pa lahko to en tak element, ki ga zelo vržestira in potem pogosto sebe krivi kot tistega, ki je nesposoben, namesto da bi rekel, ta spletna stran ni v redu in pač pika.
In posledica je verjetno
da gre
stran.
In se ne vrača in potem ni več uporabnik in nima te možnosti dostopa do informacij in je pač cela vrsta stvari lahko sledi iz tega. Torej, treba je mogoče stvari, ki ne bojo vse samozavesti vzelo že tako, pač mogoče ne najbolj samozavestnim uporabnikom, tudi pri starejših se to dogaja, da pač obupajo, da je potrebno recimo en obrazec izpolniti, pa nimaš ni nakazano recimo pomoč uporabniku, ni jasnega navodila, kam se kaj napiše, je recimo časovno omejena stvar. Ljudi.
Veliko krat je zelo nepregledno, ne? Pa v kakšnem kotičku se vidi, je tisti gumb, kamor je treba klikniti ali pa kakšna druga
tako
zadeva.
Je. Ki... Potem tudi recimo marsikdaj so strani čist vizualno prenasičene z raznimi reklamami, ki utripajo in to je zelo neprimerno za ljudi, ki so fotosenzitivni, ker dejansko lahko take stvari tudi napad izzovejo epileptični. Skratka, tukaj gledamo res na en spekter uporabnikov, kamor pa v bistvu sodimo praktično mi vsi. Torej, čistko po podatkih Evropske unije, poprečen evropejc, ki doživi približno 70 let starosti, od te starosti vsaj 7 let, najmanj 7 let preživi z vsaj eno obliko oviranosti. Torej, s poslabšanjem sluha, vida, lahko kombinaciji česarkoli, tresavica pride, pač razno razne stvari. Vemo pa, da so starejši vedno dlje digitalno pismeni, vedno bolj aktivni seveda in želijo tudi ostati tako čim dlje in tudi za njih, torej vsak bo enkrat star, po tem principu pač delamo tudi za nas in za vse.
Pridemo do tega, kar ste rekli, ja, tako da je... so ti ukrepi potem koristni prav za vse. O spletni dostopnosti in tudi dostopnosti tehnologije za tako imenovane ranljive skupine govorimo danes v naši svetovalnici in ker smo povabili k sodelovanju, se je odzvala gospa Metka. Lep pozdrav, dober dan, dobro jutro.
Dober dan, dobro jutro, lep četrtek.
Enako, povejte, imate vprašanje glede?
Ne, jaz bi samo povedala, kak sem zadovoljna. Da sem zraven, znam Facebooka, prijatelj, imam polno prijateljev, drugače sama, vdova, stara sem že 77 let in vsako jutro dobim dobro jutro, pa kavice, pa rožice, pa tiste piškopke pošljem, pa mi ni nikoli dolg čas.
Se pravi, zadovoljna uporabnica sodobne tehnologije.
Jaz rečem, vsi starejši ljudje naj se nabavijo pametni telefon, da ne bi imeli skleroze.
Dobro.
To je nekje v življenju.
Ja. Pa ste zadovoljni tudi z dostopnostjo in sledite tudi ne vem, različnim novostim, družbeno omrežje
ja,
in tako naprej.
Ja, všeč mi je, da se lahko, da ne rabim klica za radio ognišče, naj mi poišče eno skladbo, ker se jo lahko sama.
No, fino, bravo, bravo, čestitke. Torej,
pri vas poslušam eno skladbo, pa mi je všeč, pa se jo potem poiščem, pa se shranim.
Poiščete sami. Ja,
ja.
To je to.
Točno to.
Hvala lepa, gospa Metka.
Ljudje bi mogli biti, ker bi potem dosti bolj veseli bili, bi bili bolj srečni, ne bili osamljeni. Ker potem nisi sam. Vseeno, če me danes nekdo iz Kopra napiše dobro jutro, pa kaj bi so pošle, pa če sem jaz Mariboru, mi dve smo tako, da bi bili zraven. Skupa.
Točno to, kar sem prej omenjala, glede spleta. Ne, se, pač to nam omogoča en kontakt več, ne, eno komunikacijo, ki je dodatna. Nisem to, da si zraven, da mislim, da so ljudje skupaj in točno to je primer očitno mogoče malo starejše gospe v odlični formi, kar se digitalne pač pismenosti tiče ta družbena omrežja, kot so Facebook in tako naprej, je res pač namenjeno socializaciji. Ne? In najnazadnje bi želela poudariti, da tudi Facebook objave, Instagram objave, vse to obstaja pač znotraj te aplikacije, polje, kjer se lahko vsak uporabnik izobrazi. Zelo enostavna stvar je, da pač tudi objavljaš tam fotografije in lahko narediš, jih opremiš z alternativnim besedilom, torej tudi objav, tudi slepi uporabljajo Facebook. Ne, mislim, tudi starejši, kot smo zdaj videli, ampak vsi uporabljajo Facebook. Na Facebooku lahko narediš objavo tako, da je dostopna dejansko slepemu, da tudi ti fotografije opremiš z alternativnim besedilom, opisom tega vizualnega prikaza in na Instagramu, torej tudi družbena omrežja omogočajo dostopno objavljanje dostopnih postov.
Ja, je pa treba to vedeti in se za to odločiti, če želiš, da je tvoje sporočilo objavljeno tudi za te ranljive skupine.
Mislim, absolutno. Sej jaz imam recimo, imam gluhe prijatelje na Facebooku, slepe prijatelje na Facebooku.
Ja. In kaj storite recimo za gluhe, kako objavite, da bodo tudi sami razumeli? Pač, če gre za nek recimo videoposnetek?
Mislim, jaz načeloma niti
nimate.
Ne objavljam no, veliko, ampak dobro. Recimo pri slikah je predvsem to, da je treba, da pač če želimo, da delim nekaj z prijateljico, ki je v Londonu, pa je slepa, potem mi napišem, pač upremim fotografijo z alternativnim besedilom, da ona lahko vidi to. Zdaj, kar se video tiče, ne vem, ukolikor je kaka stvar brez podnapisu, potem je mogoče rajši ne objavim ali pa čistko delim to z osebo, s katero hočem deliti, pa njej pol napišem noter, kaj se govori in tako, vendar v vsakem primeru se da.
Ja, en odziv smo dobili vmes, ja. Se da prilagoditi. Tako več je. Družbenih omrežij starejšim, manj mlajšim, pravijo. Ja, dejansko je pa res, kot vidimo to, zelo dober pripomoček za gibalno ovirane in takšne, kot ste rekli, ki težko pridejo skupaj. Ne? Mladim je to enostavno in priporočamo, ker so preveč pred zasloni, da se družijo, da gredo na ulico in se igrajo. Pri starejših pa je to težje. Seveda je še vedno najlepše se srečati v živo, ampak če res ne gre, pa je tu možnost, ki jo gre izkoristiti. Gospod Antun, kakšen projekt pravzaprav vodite oziroma delate v arhivu Republike Slovenije?
Ja, gre za projekt, kot sem rekel, earh.si. Namen tega projekta je narediti elektronski arhiv vseh arhivov v Sloveniji. Se pravi, poleg arhiva Republike Slovenije je še 6 pokrajinskih arhivov in radi bi združili vse te arhive, vsa gradiva iz vseh arhivov v bistvu eno bazo, ki bo potem preko spletne strani, ki bo seveda dostopna vsem, na voljo tudi uporabnikom. V bistvu glavni produkt našega projekta je ta virtualna arhivska čitalnica, kjer bo lahko uporabnik poiskal neko gradivo, naročil ogled gradiva, naročil reprodukcijo gradiva, lahko bo naročil tudi tisk v brajci, povečan tisk, pač je kar nekaj teh prilagoditev, ki jih lahko naroči, potem pa pač čitalnica odloči o tem, je to možno narediti ali ni.
Imate kaj odzivov, glede na to, da nekaj je že tega dostopnega na ta način?
Ja, zdaj ta virtualna čitalnica je še v razvoju,
ja.
Tako da ni še objavljena, javnost jo še v bistvu ne pozna. Odziv pa imamo za enega drugega primera in sicer za vse ranljive skupine smo prilagodili film To so gadi. In sicer je narejen tako, da smo dali noter podnapise, video tolmača in audio deskripcijo, se pravi zvočni opis. Pri tem smo naredili tako, da pri kino predvajanju lahko damo zvočni opis na poseben kanal, da ga potem slišijo samo tisti na slušalkah, ki ga potrebujejo, da ne moti tiste, ki...
Tega ne potrebujejo.
Ja.
In odziv je dober.
Ja, to je bila ena taka redka dobra izkušnja, da je prišlo kar nekaj invalidov, veliko število gluhih in slepih, kar je v bistvu redkost v Sloveniji, da se v takem številu deležijo nekega dogodka. In tudi same prilagoditve so pohvalili, so rekli, da so zelo dobre.
Krasno, torej dobro delo, ki prinaša rezultate. Tudi na Beletrini boste gotovo nadaljevali s tem delom in kaj vas še čaka?
Ja, zdaj nas, pač zdaj se bomo še bolj še naprej posvečali spletni dostopnosti, torej imamo ponudbo, ki jo nekako gradimo skupaj tudi z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij. Izvajamo en spekter, cel spekter izobraževanj. Trenutno sodelujemo tudi z Ministrstvom za javno upravo oziroma Upravno akademijo, kjer usposablja Vastonijem pač njihove zaposlene na gov.si, torej novo spletišče Ministrstva za javno upravo, pod katerim so združene vsi državni organi. In to zdaj mi dva v bistvu našalce in urednike in vse, ki so povezani s tem spletiščem in njegovo vsebino, torej izobražujeva o spletni dostopnosti. Tako da tega bo še kar veliko, vsekakor pa želimo nekako tudi, da ne rečem, na tržišču uveljaviti določeno pač ponudbo, ki je strokovno utemeljena in tudi z uporabniške strani utemeljena tudi NCOs, pravi ta Nacionalni svet invalidskih organizacij, nas podpira, je pač prepoznal našo strokovnost, da tako rečem, in imamo tudi z njimi načrte.
Se pravi, gre predvsem za te državne spletne strani državnih ustanov, kaj pa recimo druge spletne strani, kaj mora nek razvijalec spletišča vedeti, kaj poznati, kje dobiti ta znanja, da lahko prilagodi vsebine.
Zdaj pač obstaja priporočila dostopnosti spletnih vsebin, Web Content Accessibility Guidelines, ki jih je svetovni konzorcij za splet izdal, torej so pač obče veljavna, upoštevana tudi v sami zakonodaji oziroma v standardu, ki je namenjen javnem naročanju IKT izdelkov javnih inštitucij Evropske unije. Tako da v tem standardu se v bistvu nahajajo priporočila, po katerih lahko dejansko sam ali programer ali kdorkoli pač se seznani z določenimi stvarmi, ki morajo biti omogočene, tako v ozadju, v zapisu same strani, v strukturi, glede navigacije, kar smo že prej omenjali teh stvari. Po drugi strani pa je pomembno tudi za ljudi, ki delajo na vsebinah, nalagajo vsebine, vzdržujejo spletišče, da vejo, kako nekaj objaviti, v kakšni obliki in tako naprej. Tako da ta priporočila VCAG, jih mi imenujemo VCAG 2.1, se pa nanašajo tudi na mobilne aplikacije, to spada zraven, torej glede raznih gibov, ki jih moramo delati na telefonu, da lahko dostopamo do vsebine, nek double tap, neka razširjanje, pinching varianta in to. Tudi to so stvari, ki niso vsem, jih ne morejo vsi izvajati na nazadnje in tudi na tej podlagi, na podlagi tega se je tudi v tem VCAG-u so priporočila za omogočanje teh mobilnih aplikacij, mobilnih vsebin. Tako da, v bistvu, Biblija, da tako rečem, na tem področju spletne dostopnosti so ta priporočila oziroma so razdeljena na 4 načela spletne dostopnosti, razumevanje, zaznavanje, operabilnost in
robustnost.
Dobro, mislim, da smo podali neko smernico tistim, ki se resno spopadajo s tem oblikovanjem, jih tako ali tako že verjetno poznajo. Tudi poslušalka je pohvalila naše spletne strani, ki smo jih nedavno obogatili oziroma prenovili, tako da upam, da ustrezajo, sicer pa bomo pozorni tudi na to. No, mimo grede, če je nek razvijalec naletel na kakšno težavo, se lahko obrne tudi na vas s vprašanjem, kako prilagoditi za te ranljive skupine svoje strani.
Absolutno. Z veseljem pomagamo, svetujemo, se kaj naučimo, pač to je področje, ki se razvija, se je šele začelo dobro razvijati, v smislu tudi rešitev, prilagoditev, tako tehničnih, oblikovnih. Tako da absolutno je to stvar, ki je v nekem pogonu, zdaj se začenja njen pogon in ja, smo pripravljeni komunicirati
torej,
z čimerkoli.
Kontakt oziroma stik z Beletrino in bo komunikacija stekla.
Tako je.
Iskrena hvala obema, ki sta prišla danes v našo svetovalnico. Z nami sta bila gospa Maša Malovrh iz Beletrine in pa gospod Anton Smrdel iz Arhiva Republike Slovenije. Dobro delo še naprej.
Hvala lepa.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.